και player αδάτλ κραδιώθη. Ithalom alik maderle dinleyiciler, şugun 2019 ýylyň 19-njy fevraly hepdäniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda aýal sürüjçileriň durdurulyp, sürüjçilik şahadatnamalarynyň alynýandygy aýdylýar. Lewaply kärendiçiler dökümleriň wagtynda berilmeýändiginden şikaýet edýärler we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozalı bilen günün täzeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Olar bilen sizin men Merdan Tariyev tanıştır yarın. Pakistan özünün Hindistan'daki ilçisini konsultasyalar üçin izine çağırdı. Bu yadır yarağına eye iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yitilesin devrine qabat geldi. Mundanın biri-birinden ayrı iki hücumda Hindistan'ın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin onurçası öldürülüpdi. 18-nji fevralda Iri bilen Hindistanyň dolandyrýan Kashmir sewitinde jeňçiler bilen ýüze çykan çaknaşykda azdan 4 hindi esgeri sultanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaise Muhammed jeňçi toparynyň yerli ganaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan geçenin amala asyran hüjümi netijesinde azdan 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talaban Pakistan'da geçirmek planistarlan paraqçılık epesiklerinin novotak tapgarını yatırdı. Jeňçi toparmyňa öz vekillerinin aglabasının Amerikanın ve BMG'nin sanksiyaları sebäpli Pakistan'a asıp bilmecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17-nji fevralda yayradildi. Duzuşuk 18-nji fevralda planistarlıp, onun dowamında jeňçi toparının Pakistan'ın premier ministri Imran Khan bilen duzuşuğu hem gözüňinde tutulupdy. Beyanat Hatta başka kosmaça maglumat berilmedi. Beyanattan bir näçe saat öň Owganystan BMG-niň howpsuzlyk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Owganystanyň BMG-daky missiýasynyň ugradan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owganystanyň öz ihtiýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owganystanyň prezidenti şu hepdäniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anne uny geçirilen ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin içek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşmagynda 2 sany iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gaz içirici proyekti arkali Owganystanyň üstünden Pakistana ve Hindistana yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırýar. Emma bu proyektin amala asmağını mali meseleleri bilen birlikte Owganystandaki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem möhüm salýandygy bellenilýär. Seýlede Türkmenistandan Owganystanyň üstü bilen Täjikistana demir ýol liniýasynyň çekilmegi göz öňünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabatda 2017 ýylyň iýul aýynda bardy. Liviýanyň paýtagtynyň etegindä alınıp gaçylan 14 Tunisli neft işgäri azat edildi diýip Tunisiň hökümeti mälim etdi. Maglumata görä tutuklukda 3 gün saklanan işgärler ötün gije azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadyrlydygy aýdylýar. Tunisiň daşary işler ministri özüniň Liviýeli kärdisine telefon edip, Liviýanyň bütöwi hökümetiniň işgärleri azat etmek ugrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fevralda ýaraglı adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şäherinde newit isgärleriniň awtobusyny durdurup olary alyp gaçypdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutuk edilen Liviýeliniň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikme-jik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistanyň turgan Döwletjan Ýagsymyradow Absolut Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warsawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagsymyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol sondan bäri geçirilen 5 duşugynyň ählisinde ýeňis gazanmagy basardy.